Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të vazhdojmë studimin në librin e profetit Mikea. Do të vazhdojmë studimin ton në kapitullin e 6 dhe pa humbur kohë. Ju ftoj të lexojmë së bashku vargun e 16 në këtë kapitull. Ju ndiqni statutet e Omrit dhe tër praktikat e shtëpisë së Ahabit. Dhe ju esni si pas këshillave të tyre që unë t'ju ka të andis në një shkreti, dhe banorët e tu në një objekt talje, kështu ju do të mbani turpin e popullit tim. Nga ndonjë lexues i ri mund të lindë natyrshëm një pyetje, kush vallë është Omri dhe kush është Ahabi? Nuk i kam dëgjuar kurrë më parë këta emra, pse po i thot Zoti këto gjëra për ta? Pyetjet të tilla tregojnë nevojën për një studim të Testamentit të Vjetër për të cilin ka menduar se do të ishte i dobishëm. Do t'ju sugjeroja që kur të studioni libra historik të Testamentit të Vjetër, të shikoni dhe librat profetik, ose libra që korrespondojnë në të njëjtën periudhë kohe me librat historik. Për shembull, kjo do të thotë që Mikea duhet të studiohet bashkë me ndodhit historike të mbretërimit të Ezekias në mbretërinë e Jugut dhe Ahabit e Jezebelit në mbretërinë e Veriut. Nëse i shikoni librat profetik së bashku me librat historik, do të merrni një pamje më të plot për ngjarjen. Gjithsesi, nëse do të shkojmë tek libri i parë i mbretërve, do të shohim se ngjarjet atje hedhin dritë mbi vargun që jepet këtu tek Mikea. Omri ishte një nga mbretërit e mbretërisë së Veriut. Në fakt, ishte më i keqi nga të gjithë. Omri dhe Zimri, e më pas Tibni, mbretëruan si mbretër rival derisa të dy vdiqën. Dhe Omri arriti të sundonte mbi të gjithë mbretërinë e Veriut. Tek libri i parë i mbretërve 16:24 lexojmë. Pastaj bleu nga Shemeri malin e Samaris për 2 talenta argjendi dhe ndërtoi në mal një qytet. E quajti Samaria nga emri i Shemerit, zotëria i malit. Ai quhet sot Samari dhe rrënojat e qytetit që ndërtoi Omri ndodhen ende atje. Por Omri nuk ishte personi që zhvilloi qytetin. Pas vdekjes së Omrit në fron erdhi Ahabi. Mëtej tek libri historik i mbretërve lexojmë. Pastaj Omrin e zuri gjumi me etrit e tij dhe e varrosën në Samari. Në vend të tij mbretëroi i biri Ahabi. Ahabi, biri i Omrit, bëri ato gjëra që shihen me sy të keq nga Zoti, më tepër se ata që e kishin paraprirë. Më lejoni t'ju them se kjo ishte diçka e tmerrshme. Por një nga arsyet pse arriti t'i bënte ishte sepse gjeti një ndim të vogël te gruaja e tij Jezebeli. Përveç kësaj, sikur të ishte për të një gjë e vogël ndjekja e mëkateve të Jeroboamit, birit të Nebatit, mori për gruaj Jezebelën, bijën e Ethbalit, mbretit të Sidonitëve, dhe shkoi t'i shërbej Balit dhe të bjerë përmbys përpara tij. Ahabi dhe Jezebeli e bën adhurimin e Balit fen e Izraelit. Ju ndiqni statutet e Omrit dhe tër praktikat e shtëpisë Ahabit. Në vend që të ndiqnin statutet e Zotit, ata ndiqnin statutet e Omrit dhe Ahabit. Ata kishin refuzuar fjalën e Zotit dhe esnin sipas këshillave të tyre. Tani në kohën e Mikeas, rreth 200 vjet më vonë, është mos e dukshëm ndikimi i mbretërimit të tyre të keq. Të njëjtin ndikim e shohim edhe në kohën tonë. Nëse një kom dëshiron të begatojë nën Zotin, atëherë drejtuesit e tij duhet të jenë njerëz të perëndishëm. Njerëzve u pëlqen që të kritikojnë mbretëreshën Victoria dhe epokën viktoriane në Angli. Madje edhe vet anglezët tallen me të. Gjithsesi, mendoj se duhet thënë se ajo ishte periudha më e madhe në historinë e tyre. Në ato kohë ata ishin vërtet perandori. Sot, në krahasim me çishte, Britania e Madhe është zvogëluar shumë sepse që prej asaj kohe drejtuesit e saj nuk kanë qenë ashtu siç duhet. Kur u martua princesha Ana, shumë vet e pan ceremoninë në televizor. Për shumë vet kjo ceremoni pati një rikthim të shenjtërisë së martesës. Meqense ai shembull erdhi nga udhëheqësia, jam i sigurt që ka pasur ndikimin e vet. Do të ëndërroja ta shikoja këtë gjë në vendin ton dhe lutem për këtë. Për shkak të këtij vargu besoj se Zoti do të bëj përgjegjës drejtuesit e kombit. Për faktin se kanë zhytur vendin e imoralitet të madh nëpërmjet shembullit që kanë dhënë. Mikea paraqet filozofinë e qeverisjes së Zotit. Kjo lloj filozofie nuk mund të mësohet në asnjë nga universitetet tona. Kjo është pjesë e problemit ton. Si pasojë, ne nuk po i kuptojmë faktet si ç'duhet dhe kombyn po vazhdon të kalbet dhe të shkatrohet. Do të vazhdojmë të veprojmë kështu deri sa në kombin ton të vi një ringjallje e madhe. Tani së bashku të dashur miq, do të nisim studimin në kapitullin e 7. Falja e të gjitha paudhësive për shkak të faktit se kush është Zoti dhe çfarë bën ai. Në 9 vargjet e parë të kapitullit të 7, profeti Mikea rrëfen se Zoti ka të drejtë në ankesën e tij kundër Izraelit. Akuza dhe saktësia e saj prek zemrën e profetit. Ai nuk është i pandjeshëm. Ai është i shqetësuar për gjykimin që do të vijë mbi popullin e tij. Prandaj, në këtë pjesë të parë do të shohim një monolog hidhërimi, një sag vuajtjesh, një rënkim njerimi, një elegji të pikëllimit të shprehur. Lexojmë nga kapitulli 7, vargun e parë. Mirë unë, sepse jam si ata që vjelin frutat e verës, si ata që mbledhin rrushin e vitit. Nuk ka asnjë vile për të ngrënë. Shpirti im dëshiron një fik të parë. Mikea e hap këtë kapitull në mënyrë mjaft personale. Ai thot mirë unë. Ai nuk tregohet vetëm personal, por ashtu si Jeremia, ai është me të vërtet i prekur shumë. Mikea gjendet i pushtuar tërsisht nga ky mesazh. Është i dhëruar dhe i pikëlluar prej tij. Ai nuk kënaqet as pak kur i thot këto gjëra. E gjej shumë veten tek Mikea në këtë varg, ndërsa lutem për kombin ton. Dëgjoni edhe një herë se çfarë tha Mikea. Sepse jam si ata që vjelin frutat e verës, si ata që mbledhin rrushin e vitit. Nuk ka asnjë vile për të ngrënë. Shpirti im dëshiron një fik të parë. Keni parasysh se në shkrim hardhia është përdorur për të simbolizuar kombin e Izraelit. Bashkosi i Mikeas, Isaia, u zgjerua shumë mbi këtë temë. Ai tha se Izraeli ishte hardhia. Lexojmë më poshtë në vargun e 2. Njeriu i përshpirtshëm është dukur nga dheu. Midis njerëzve nuk ka më njerëz të ndershëm. Të tërë rrinë në prit për të derdhur gjak, secili gjuan vëllan e vet me rjet. Sot nuk është e sigurt të ecësh në rrugët e qyteteve tona ku paudhësia gjendet me bollëk. Duket sikur njeriu i mirë është dukur, e megjithatë, në kombin ton kanë mbetur shumë njerëz të mrekullueshëm. Jam i sigurt se edhe në kombin e Izraelit kishin mbetur njerëz të mirë. Por Mikea këtu është duke folur në përgjithësi. Njeriu i mirë nuk është ideal dhe as shumica. Njeriu i përshpirtshëm është dukur nga dheu. Lexojmë vargun e 3. Të dy duart e tyre janë të shtrira për të bërë keq me Zotësi. Princi pretendon, gjyqtari kërkon shpërblime, i madhi shfaq lakminë e tij. Kështu bashkarisht e prishin drejtësinë. Ata nuk janë të kënaqur kur bëjnë keq vetëm me një dorë. Përkundrazi duan t'i shtrinë të dyja duart për të bërë të keqen. Më besoni, ata ishin të zënë duke bërë të keqen. Ata po bonin të këqija për të marrë një shpërblim. Ata jo vetëm që nuk ishin të gatshëm të mos bënin më gjëra të këqija, por i bënin ato vazhdimisht për shkak të lakmisë dhe babëzisë që kishin. Në vargun e 3 përmenden fjalët princi dhe gjyqtari. Siç e shihni, e keqja kishte filluar në qeveri. Ju ndoshta mendoni se princi dhe gjyqtari duhet të sundoni me drejtësi, por në fakt nuk po ndodhte kështu. I madhi shfaq lakminë e tij, vijon profeti Mikea. Autorët e letërsisë son janë shkrimtarë të zgjuar. Lexojmë më poshtë në vargun e 4. Më i miri i tyre është si një ferrishte, më i ndershmi është më i keq se një gardh ferrash. Dita e dënimit tënd po vjen. Tani do të jetë përshtjellimi i tyre. Madje edhe njerëzit më të mirë ishin si një ferrishte. Ju duhet të tregoni të kujdesshëm. Nëse nuk je i kujdesshëm, mund të ngecësh në një ferr. Kjo ishte gjendja e njerëzve më të mirë në kohën e Mikeas. Ti nuk mund të mbështeteshe tek ata. Mikea foli për vështirësit që kishin pasur këta njerëz dhe mëkatin që ndodhej në jetën e tyre. Deklarata e këndshme tek Mikea 6 dhe vargu i 8 ishte: O njeri, ai të ka bërë të njohur atë që është e mirë dhe çfarë tjetër kërkon Zoti nga ti, përveç se të zbatosh drejtësinë, të duash mëshirën dhe të ecësh prulësisht me Perëndin tënd. Njerëzit nuk po i bënin këto gjëra dhe ata mësuan se nuk mund t'i bënin dot. Pietri apostull tha: Tani pra pse tundoni Perëndin, duke u vënë mbi qafën e dishepujve një zgjedh që as etëri tanë e as ne nuk mund ta mbajmë. E megjithatë shumë njerëz sot shkojnë në kishë duke menduar se janë të shpëtuar për shkak të veprave të tyre të mira dhe janë të pranuar përpara Zotit mbi bazën e asaj që ata bëjnë. Kjo është një lloj hipokrizie e tmerrshme. Njerëzit që jetonin në ligj mund të shfaqsoheshin nëse do të mendonin në këtë mënyrë, por ne kemi një Bibël që na thot qartë se jemi të shpëtuar vetëm me anë të hirit të Zotit. Lexojmë vargun e 5. Mos e besoni shokun. Mos i zini besë mikut të ngushtë. Ruaj portat e gojës sate përpara asaj që prehet mbi gjirin tënd. Ky varg zbulon gjendjen e tmerrshme të asaj kohe dhe kjo ka qenë e vërtet edhe për të gjitha të ashtu quajturat qytetërime të kësaj bote. Ne jetojmë në një botë të keqe dhe të ligë. Ne duhet ta kuptojmë këtë, sidomos nëse duam të shpallim besimin tek Zoti. Mos mendoni se unë erdha të sjell paqen mbi tokë. Në momentin kur u ngrihem ende pa u zbardhur, është shumë interesante të shohësh se si lufton errësira me dritën, derisa më në fund dielli del në horizont dhe errësira zhduket. Agimi është koha kur duket sikur errësira lufton me dritën. E njëjta gjë ndodh në mbrëmje, në muz kur errësira fillon të sundojë. Një betejë e tillë shpirtërore ndodh edhe në botë. Zoti Jezus vazhdoi të thoshte këto fjalë tek Ungjilli sipas Mateut kapitulli 10. Sepse unë erdha ta ndaj birin nga ati, bijën nga bija, nusën nga vjerra, dhe armiqtë e njeriu do të jenë ata të shtëpisë së vet. Ju nuk do të mund t'i besoni dot familjes tuaj. Profeti Mikea tha: Mos e besoni shokun. Mos i zini besë mikut të ngushtë. Ruaj portat e gojës sate përpara asaj që prehet mbi gjirin tënd. Gjatë këtyre viteve kam dëgjuar për shumë raste të tilla. Kjo ka qenë e vlefshme për të dyja palët, qoftë kur një grua nuk ka qenë në gjendje t'i besoj burrit të saj dhe anasjelltas. Ne jetojmë në një kohë ku duket sikur bota e njerëzit mbart më pak vlera se sa dikur. Ti nuk mund t'i zësh besë asaj që lexon dhe nuk mund të besosh atë që dëgjon në radio apo televizor. Vini re se Zoti Jezus foli pikërisht për këtë gjë. Kur lini një situatë e tillë, e dini se ka ardhur dita e rënjes, dita e prishjes dhe e kalbjes. Ajo ditë është shumë e errë. Ne jetojmë në një kohë të tillë. Ne kemi arritur në një ditë ku qeverisë i duhet të kontrollojë gjithçka. Por kush e kontrollon qeverinë? Edhe ata kanë nevojë për kontroll. Kujt mund t'i zini besë? Kujt mund t'i besoni sot? Ne po jetojmë në një kohë shumë të trisht në historinë e botës. Ky varg zbulon gjendjen në kohën e pikëllimit të Mikeas. Kjo nuk është diçka me të cilën mund të mburresh, dhe as diçka me të cilën të gëzohesh. Ne duhet të vajtojmë dhe të pikëllohemi për këtë. Lexojmë vargun e 7. Por unë do të shikoj tek Zoti. Do të shpresoj te Perëndia i shpëtimit tim. Perëndia im do të më dëgjojë. Këtu shohim besimin dhe sigurinë e Mikeas. Ai e di se Zoti do ta dëgjojë dhe do të rregullojë çdo gjë. Zoti Jezus tha kombet do të ishin në ankth, detet dhe valët do të gjimonin dhe kombet e botës do të përfshiheshin në trazira të mëdha. Nuk ka rëndësi se sa errësirë është sot, apo sa të larta janë dallgët. Këto gjëra nuk duhet të shqetësojnë bitë e Perëndis. Sepse Zoti Jezus tha: Njerëzit do të mpaken nga frika dhe nga pritja se çfarë do ta pllakos botën. Sepse fuqit qiellore do të lëkunden. Dhe kur këto të fillojnë të ndodhin, shikoni lart dhe ngrini kokat tuaja, sepse çlirimi juaj është afër. Ndërsa Mikea tha: Por unë do të shikoj tek Zoti. Do të shpresoj tek Perëndia i shpëtimit tim. Perëndia im do të më dëgjoj. Në këto ditë bitë e Perëndis duhet të qëndrojnë shumë afër Zotit. Ne duhet të qëndrojmë afër fjalës së Zotit. Do të lexojmë në vargun e 8. Mos u gëzo me mua, o armikja ime. Në rast se kam rënë, do të ngrihem përsëri. Në rast se ulem në terr, Zoti do të jetë drita ime. Ky është parimi i madh që i gjejmë në të gjithë shkrimin. Njeriu i Perëndis mund të bjerë, por Zoti do ta ngrerë. Kur ulemi në terr, Zoti do të jetë dritë për ne. Më lejoni të them edhe një herë se në errësirë dhe në kohë të vështira, njerëzit e Zotit më shumë se kurdo herë duhet të qëndrojnë të lidhur ngushtë me fjalën e tij. Në vargun e 9, Mikea i bën një rrëfim Zotit për popullin e tij. Kjo quhet edhe ndryshe në nënshtrimin ndaj Zotit. Ky është nënshtrimi më i këndshëm këtu dhe pavarësisht errësirës në buzët e tij, ka një këngë lavdërimi. Ai sapo i tha armikut mos u gëzo me mua. Zoti do të më ngrerë dhe atëherë unë do të gëzohem. Edhe pse mund të ulem në terrë, Zoti do të jetë një dritë për mua. Mikea kishte besim tek Zoti, i cili do ta çlironte atë dhe popullin e tij. Lexojmë në vargun e 9. Unë do të duroj indinjatën e Zotit, sepse kam kryer mëkate kundër tij. Derisa ai të mbroj kauzën time dhe të vendos drejtësi për mua. Ai do të më nxjerrë në dritë dhe unë do të sodis drejtësinë e tij. Mikea po bën një rrëfim publik për mëkatin e popullit të tij. Çfarë besimi që kishte ai? Ai nështron veten ndaj vullnetit të Zotit. Ky duhet të jetë qëndrimi i çdo biri të Perëndisë në këtë orë të errët në historinë e botës. Çfarë duhet të bëjmë ne? Një gjë është e sigurt. Perëndia e ka lejuar të gjitha gjërat që ndodhin dhe ai është ende në kontroll. Prandaj, ne duhet t'ja nënshtrojmë veten Zotit. Ne duhet t'i rrëfejmë mëkatet tona Perëndisë çdo ditë dhe të sigurohemi që kemi diskutuar çdo gjë me të. Kjo ka shumë rëndësi. Lexojmë vargun e 10. Atëherë armikja ime do ta shoh dhe do të mbulohet me turp. Ajo që më thoshte, kur Zoti Perëndia yt? Sytë e mi do ta shikoj me ëndje, ndërsa do ta shkelin si baltën e rrugëve. Në fund Perëndia do të triumfoj. Por fakti tragjik është se për shkak të mëkatit të popullit, ata duhet të gjykohen. Armiku i tyre do të pyes: "Ju mburreshit për faktin se i shërbenit Zotit, po ku është ai sot? Përse nuk ju ndihmon? Përse nuk ju çliron? Ju keni thënë që ai do t'ju çlironte." Armiqt nuk mund ta shihnin drejtësinë e Zotit. Ata nuk arrin të shohin se ai po merret me njerëzit e tij, duke i gjykuar me drejtësi. Pasi të ketë restauruar popullin e tij, Zoti do të dënoj kombet që i keq trajtuan dhe u përpoqën t'i zhdukin. Do ta shkelin si baltën e rrugëve. Meqense popullin e Izraelit e priste robëria asiriane, armiku këtu mendohet se është Asiria. Megjithatë, dy vargjet vijues tregojnë se më vonë do të dalë edhe një armik tjetër. Mikea parashikoi shkatërrimin e armiqve të Izraelit dhe tani kthehet tek restaurimi i Izraelit. Në disa pasazhe të shkrimit, kombi i Izraelit krahasohet me një hardhi rushi. Vini re këngën e Isaias për vreshtin. Isaia 5, vargu i parë deri në vargun e 7. Muret për të cilët flet Mikea janë muret rreth hardhis. Lexojmë në vargun e 11. Kur do të rindërtohen muret e tua, atë ditë kufiri yt do të zgjerohet shumë. Në fillim të historisë së tyre, populli i Izraelit u dërgua nga Zoti në Egjipt për të bërë një komb. Pastaj Zoti rrethoi në Palestinë, u dha ligjin, i bëri një popull të veçantë dhe i pengoi të kryenin martesa me popujt e tjerë. Pastaj për shkak të mëkatit, Zoti i dërgoi në robërinë asiriane dhe atë babilonase. Ata kishin një shërbes ndaj botës si në kohën kur ishin të ndotur, ashtu edhe kur u shpërndan në mbar botën. Lexojmë në vargun e 12. Atë ditë do të vinë tek ti nga Asiria dhe nga qytetet e tua të fortifikuara, nga qyteti i fortifikuar deri te lumi, nga deti në det dhe nga mali në mal. Ashtu siç e pam në kapitullin e 4, gjatë mbretërisë mijëvjeçare të gjitha kombet do të vinë në Sion. Madje edhe armiku i tyre i mëparshëm, Asiria. Do të vinë shumë kombe dhe do të thonë: "E jani të ngjitemi në malin e Zotit dhe në shtëpinë e Perëndisë së Jakobit. Ai do të na mësojë rrugët e tij dhe ne do të ecim në shtigjet e tij. Sepse nga Sioni do të dalë ligji dhe nga Jeruzalemi fjala e Zotit." Gjithsesi Mikea i kujton ata se para se të vijë koha e bekimeve, do të vijë tek ata dënimi. Lexojmë vargun e 13, që do të jetë vargu i fundit për studimin e përgatitur për ditën e sotme. Por vendi do të katandiset në një shkreti, për shkak të banorëve të tu, për shkak të frytit të veprimeve të tyre. Siç edhe ju mund ta dëgjoni, vendi dhe njerëzit janë të lidhur ngushtë me njëri tjetrin. Ai vend nuk ka qenë gjithmonë i shkretë siç është sot. Kur bekimet e Zotit të vinë mbi njerëzit, do të bien edhe mbi vendin, por ato nuk kanë ardhur akoma mbi këta njerëz. Të nderuar miq, ju kujtoj që vazhdimin e studimit ton në kapitullin mbyllës në librin e Mikeas do ta nisim sërish në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.